Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 11 dekabr kuni Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkini borib ko'rdi. Davlat rahbari mazkur zamonaviy majmua qurilishiga 2019 yil 20 noyabrda tamal toshi qo'ygan edi. Bu yilgi tashrifda bunyodkorlik ishlarining borishi ko'zdan kechirildi. Bugungi kunda 20-25 qavatli 6 ofis binosi qad ko'targan. Konferensiya zali qurilishi yakuniy bosqichga kirgan. Bu yerda jami 17 ta imorat barpo etiladi. Ular 9 baldan yuqori zilzilaga chidamli bo'ladi. Texnologik parkda ID tashkilotlar, universitet, konferensiya zali, coworking markazi o'zaro uzviy faoliyat olib boradi. Majmua hududida xizmat uylari, mehmonxona, kafe va restoranlar, do'konlar, sport maydoni, dam olish joylari ham bo'ladi. Yer ostida 3 qavatli avtoturargoh quriladi. Prezidentga ushbu obyektlarda bo'ladigan sharoitlar, sohadagi natijalar haqida ma'lumotlar berildi. Zamonaviy sharoitlar yaratilib, yetuk mutaxassislar tayyorlanayotgani samarasida so'nggi 5 yilda axborot texnologiyalari sohasida eksport hajmi 50 barobardan ziyod o'sgani qayd etildi. Hozirgi zamonda xizmatlarning katta qismi axborot texnologiyalari orqali ko'rsatilyapti. Boshqa sohalarning ham samaradorligi shunga bog'liq. Shuning uchun bu yerdagi sharoitlarni kengaytirib, zamonaviy IT hubga aylantirish kerak, deydi Shavkat Mirziyoyev. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda uning tizimidagi quyi tashkilotlari shu yerga ko'chirilib, bank va IT kompaniyalarini jalb etib, texnoparkni yaxlit kompleks tarzida rivojlantirish, soha vakillari uchun qulay muhit yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Davlat rahbari shu yerda IT sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar va tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalar raislari hamda tuman hokimining mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari bilan muloqot qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.